Вие сте со SPS на Македонски.
35 лица починаа, регистрирани се 135 нови случаи на COVID-19 од направени 841 тестирање. Регистрирани се 900 оздравени пациенти, се вели во вчерашниот извештај за претходните 24 часа на Министерството за здравство. Вкупниот број на COVID дијагностицирани лица во нашава земја од почетокот на епидемијата изнесува 147.229. Оздравени се 123.710 пациенти, починати се 4.478. Бројот на активни случаи изнесува 19.041. Уште една недела ќе трае полицискиот час, односно ќе продолжи да важи до сегашната забрана за движење од 20 до 5 часот наутро. Нема да работат ни угостителските објекти, ни фитнес центрите. Нема да се одржуваат ни семинари, ни конгреси. Ова го препорачуваат членовите на Комисијата за заразни болести, кои сметаат дека треба да продолжат рестриктивните мерки до 27 април. Препораките денеска ќе се најдат на седница на владата, која обично ги усвојува сите препораки на комисијата што се однесуваат на ковид кризата. На вчерашниот редовен состанок на главниот кризен штаб, со кој раководи премиерот пак, било препорачано од 27 април до 15 мај полицискиот час да почнува од 21 часот. Комисијата за заразни болести вчера констатирала дека епидемиолошката состојба се стабилизира, но притисокот врз болниците и натаму е голем, па уште постои опасност од колапс на здравствениот систем. Министерот Венко Филипче на Фейсбук напиша: «Се надеваме дека и натаму мерките ќе дадат резултат со оглед на тоа што и бројот на ново дијагностицирани се намалува. Во очекување сме ситуацијата да продолжи да се стабилизира», напиша Филипче на Фейсбук. Дали мерките ќе се олабават за предстојниот великденски продолжен викенд, комисијата ќе одлучува идната недела. Според податоците на Министерството, 1663 пациенти се на болничко лекување во ковид центрите ни земјава, а има околу 380 слободни места. Најмногу хоспитализирани има во Битолската болница, во која се лекува 151 пациент, во Прилепската има 116 пациенти и во Охридската 100 ковид пациенти. Во меѓувреме продолжува вакцинацијата на повозрастната популација. Вчера пристигна и првата пратка од 100.000 вакцини од компанијата Pfizer, а втората пратка со исто толку вакцини треба да пристигне в понеделник. До крајот на месецов најавени се и 200.000 вакцини од Кина. Според последните податоци на здравствените власти, досега се вакцинирани 39.000, а за вакцинација се пријавиле над 175.000 граѓани. Министерот за здравство Венко Филипче вчера разговараше со поглаварите на Македонската православна црква Охридска архиепископија и на Исламската верска заедница Стефан и Шатир Фетаи за актуелната состојба со COVID-19 во земјава и за можните ризици од групирање за време на предстојните верски празници Великден и Рамазан Байрам. Филипче на Фейсбук објави дека на средбата се согласиле сите чинители активно да придонесат во битката со пандемијата и се договориле да ја интензивираат комуникацијата во следниот период. Министерот пишува: «На поглаварите им укажав на ризиците што ги носи групирањето на верниците во затворени простории за време на предстојните верски празници», наведува Филипче. За македонските државјани границата на Грција останува затворена уште една недела со оглед на тоа што грчката влада ја продолжи до 26 април одлуката за забрана за влез на државјани за трети земји. За граничниот премин Богородица кон Македонија, како и Какавијас кон Албанија, не постојат промени, односно ќе работат од 7 до 19 часот по локално време. За транспортерите преминот е в зони е отворен од 7 до 23 часот по локално време, а и за возачите на камиони негативниот резултат од брзиот тест направен на граничниот премин е услов за влез во Грција. И Албанија од денеска воведува двонеделен карантин за сите лица што влегуваат на нејзината територија од Македонија и од Грција. Одлуката ќе биде во сила до 3 мај. Амбасадата на Соединетите Американски држави во земјава ја поздравува усвоената стратегија за борба против корупцијата, но на Твитер препорачува дека е време Македонија да се фокусира на спроведување на стратегијата и на важната работа што предстои во борбата со корупцијата, што е клучен фокус, цитирам, на нашето стратешко пријателство, се вели во објавата на Амбасадата на САД во Скопје на незиниот Твитер налог. Во донесената стратегија за вчера има 12 клучни точки, меѓу кои јавните набавки, вработувањата во јавниот сектор, работата на инспекциите и доделувањето на државна помош. ВМРО-ДПМНЕ ќе поднесе кривична пријава до јавното обвинителство поради присуството на инфицирани пратеници од COVID-19 на завчерашните седници. Завчера во собранието дојдоа да гласаат во скафандери пратениците од парламентарното мнозинство Бисера Костадиновска и Мирослав Богдановски за да оформат мнозинство за гласање. Пријавите ќе бидат поднесени денеска против сите инволвирани кои им овозможиле присуство на овие пратеници во собранието, а пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ се повикува на прекршување на кривичниот законик. Пратеникот Никола Мицевски во собранието за медиумите изјави.
Во текот на утрешниот ден, пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ ќе поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство. Тоа што е ноторно е дека вчера се прекршија членовите 205 и 206 од кривичниот законник, бидејќи никој не е над законите, вклучително и председателот на собранието и пратениците. Одговорност мора да има. Сигурно не може протокол на одредена работно тело на Министерство за здравство да биде поголем од законските прописи, уставот.
Владеачката СДСМ и вчера се повика на протоколот на собранието. Снежана Калевска-Ванчева изјави.
Не станува збор, значи, за пратеници кои што не можеле да дојдат во собрание. Да, тие се позитивни на COVID, но согласно протоколите, значи се во собрание.
Собраниският председател Талат Џафери вели дека не сака да коментира дали има прекршување на членови од кривичниот законик, бидејќи тој, како што рече, не е правник, а работи по протокол и деловник. Џафери тврди дека направил сериозни консултации со сите институции пред да ја свика седницата на која завчера присуствуваа инфицираните пратеници.
Јас не сум ниту судија, ниту обвинител. Јас сум председател на собрание и работам по протокол. Тој протокол не сум го донел јас. Цела држава работи по протокол. Законот не пишува да носиш маска ти денеска тука. Протоколот пишува и сите институции треба соодветно спрема своите специфики да имаат соодветен протокол. И собранието го има тој протокол.
И пратениците од Левица најавија дека ќе поднесат кривични пријави против инфицираните пратеници кои завчера дојдоа на двете собраниски седници за да гласаат. Пакетот економски закони беше поддржан од ВМРО-ДПМНЕ, но и од албанскиот опозиционен блок.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.